barnaamijka dhalinyarada maan. Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos uga dhageysataan muujadaha gaagaaban, hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan nagala socotaan bogga internetka V O A somali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa kowdiiyo barkii duhurnimo xilliga geeska afrikada bari iyo lixdiiyo barkii aroornimo xilliga washington d c. waa maalin khamiisa sagaalka bisha ebril ee sanadka 2020-ka. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyaradana waxaa maanta idinla socodsiinaya sahra ila nuur iyo aniga oo ah cabdixaafi tacawil ismaaciil.
qodobadan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid a go-aanka dowladda kenya ay ku joojisay waxbarashada sababo la xidhiidha xanuunka coronavirus awgeed oo saameyn ku yeeshay arday iyo macalimiin u badan dhallinyaro.
anigu shaksiyan dadka waxaan u dhiga waxay ahaayeen dad xaafadaba waxa ugu dhigi jiray macalin ardada ardo ugu dhigo xaafadda baan ka mid ahaa. marka si gaara uu ii saameeyey aniga, waayo markii amarkaas dowladda uu baahay ayaa la fasaxay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada boosaaso oo sheegtay in joojintii qaadku ay wax u tartay.
sidoo kale qaybtii heesaha ayaan barnaamijkeenna ka maqnayn.
cayaarihii ayaa sidoo kale aanu idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa sheegay in haatan aan la joogin xilli wadamada caalamku ay qiimeeyaan jawaabta laga bixiyey xanuunka coronavirus, balse waqtigan loo baahan yahay in xoogga la saaro oo keliya sidii looga hortegi lahaa ama loo joojin lahaa fayraska dunida ku faafaya. hadalkan ayuu sheegay xogeyaha guud ee qaramada midoobay maalin uun kadib markii madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhaleecay inuu soo jeediyey hay-adda caafimaadka adduunka W H O oo uu sheegay in ay shiinaha uun ku sii jeedeen oo aanay talooyinkii caalamka kale u baahnaa siinin intii dunida uu ku fidayay xanuunka COVID-19. Donald Trump ayaa sidoo kale sheegay in xukuumaddiisu ay ka fiirsanayso inay joojiso kaalmada ay siinayso hay-adda W H O. Master Guterres ayaa sheegay in xanuunkani dunida oo dhan uu ku noqday waxaan la filayn, jawaabaha la bixinayaana ay noqonayaan kuwa aan la filayn.
saacada uu kadib markii ay ugu darayd Mareykanka xanuunka COVID-19 iyo xaaladiisu, ayuu madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sheegay inay soo socdaan maalmihii wanaagsanaa. Trump oo ka hadlayay shir jaraa'id ayaa sheegay in iminka la filayo tirada dhimashada xanuunka COVID-19 ay gaadhayso 16,000 oo qof, iyadoo markii hore lagu qiyaasay 28,000 oo qof, mararka qaarkoodna la sheegay 100,000 ama 240,000. Trump ayaa waxa kale uu sheegay inay tiradu intaasi kasii badan lahayd haddii buu yidhi aanu xidhi lahayn xuduudaha dalka. tanse waxaa kasoo horjeestay taladii hay-adda caafimaadka adduunka ee W H O ay hore u siisay Mareykanka. waxaa kaloo intaasi uu raaciyey Donald Trump in tirada dhimashadu intaasi ay ka yaraan karto haddii ay dadweynaha Mareykanku u hoggaansamaan talada dhakhaatiirta. Mareykanka xanuunkan ayaa aada u saameeyey dadka madow oo la sheegay inay jaaliyad ahaan xanuunada kale sida kaadi macaanka amaba sankarowga iyo xiiqdu ay ku badan tahay. dadka waayeelka ah ayaa iyaguna u badan dadka xanuunkan u dhintay.
halkaasi aad dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A Washington, haatana Kenya. macalimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka lagu barto ee magaalada Nairobi ayaa sheegay in iyaga iyo ardaydoodaba uu saameyn ku yeeshay go-aanka ay dowladdu kaga hortegayso faafitaanka cudurka coronavirus, oo ay dhowaan ku soo rogtay in guud ahaan goobihii waxbarashada iyo meelaha dadweynuhu isugu yimaado ee dalka Kenya albaabada loo xidho. warbixintan waxaa Nairobi ka soo diray wariyaha V O A-da Khadar Maxamuud Xareed.
madrasooyinka ama dugsiyada lagu barto quraanka kariimka waxay ka mid yihiin xarumaha waxbarashada ayay dawladda Kenya dhawaan mamnuucday si ay u xakamayso faafitaanka xanuunka coronavirus. Inkastoo tilaabadaasi ay dawladda uga gal leedahay ilaalinta caafimaadka muwaadiniinta iyo guud ahaan dadka ku nool dalka Kenya, haddana waxaa tilaabadaasi ka dhashay saameyn dhaqaale, kaasoo ay haatan dareemayaan macallimiintii dadka qur-aanka ku bari jiray dugsiyada kala duwan ee ku yaala magaalada Nairobi. Cabdimalik Sheekh Ismaaciil Yuusuf, oo ka mid ah macallimiinta dugsiyada qur-aanka ee magaalada Nairobi, gaar ahaan ka mid ahaa macallimiinta sida gaarka ah dadka qur-aanka ugu bari jiray xaafadaha magaalada Nairobi, ayaa iiga waramay saameynta ay ku yeesheen go-aanada ay dowladda Kenya ay ku soo rogtay dalka.
Sidaadba sheegtay, markuu dhacay oo maaragtay waddanka uu yimid, lagu sheegay qofka u horeeyay cudurka coronavirus ee dunida dhan aafeeyey, waxa dhacday in la kala diro dhammaan madaaristii, jaamacadihii, iskuulaadkii, meel kasta oo la isugu imaan lahaa. Anigu shakhsiyan dadka waxaan u dhigay waxay ahaayeen dad xaafadaba waxa ugu dhigi jiray macalin ardo ugu dhigo xaafadda baan ka mid ahaa. Marka si gaar ah uu ii saameeyay aniga, waayo markii amarkaas dowladda uu baahay ayaa la fasaxay.
Marka inaad guryaha dadka ku bartaan qur-aankii weli ma wadaan?
Maya, ma wadno. Annagoo ilaalinayna badqabka caruurta baan waxaan ajiibnay amarkii dowladda ka soo baxay oo ahaa in qof walba gurigiisa uu joogo, sababtoo ah dad tiro badan hadday isugu yimaadaan meel, qof kastana uusan qabin caafimaad, uusan ka warramin caafimaadkii seerka uu joogo, markaas caqabad baa ka dhalanayso. Annagoo marka ka taxadarayno badqabka caruurta, maadaama aniga aanan la deganayn caruurta meel kale aan ka imaanayo, ayaan go'aansaday inaan iska joogo gurigeyga.
Marka ma ka fikirteen in qaab lagu sii wadi karo barashada qur-aanka kariimka, tusaale ahaan dhanka online-ka kaleeto, inaad hirgelisaan? Weli ma ka fikirteen?
Waa mahadsan tahay Khadarow, arrintaas iyada way jirtaa. Haddaba waan ku barnaa oo maxaa la yiraahdaa, dad badan, macallimiin badan oo ku bara way jirtaa. Aniga laakiin shakhsiyan caruurta aan u dhigahayay aabahood baa macallin ah. Marka shaqadii aniga aan qaban lahaa aabahood baa u hayo. Sidaas daraaddeed aniga gurigan iska jooga. Wixii kaloo aniga shakhsiyanteyda aan faa'iideysan karaan faa'iideystaa. Wixii la iga maarmi waayo oo ardada iga maarmi waayaanna waa la isoo weydiiyaa. Laakiin shakhsiyanteyda caruurta aan u dhigahay aabahood baa macallin ahaa, jazakallah khayr. Marka asagaasaa waxbaro.
Waxaa jira hindise bilow ah oo ay macallimiinta dugsiyada qur-aanka kariimka ee magaalada Nairobi ay ku doonayaan in dadka ay qur-aanka ku baraan aaladda online-ka, inkastoo tilaabadaasi aysan weli dadku la qabsan.
Anigu magacayga waxaa la yiraahdaa Farah Axmed Cabdulaahi Jiray. Wallaahi horta dib waa jiraa xanuunka, horta Ilaahay subxaana watacaala ayaan ka magangalnay, Allah naga qabto. Waddankan Kenya aan joogno, xilligii lagu sheegay iyo saacaddan dhexdoodu, waxaadda waxbarasho ah ama maadiha xataa madiiniha ahaatee oo la furay ma jiraan. Saameynna waa iska jirtaa. Kirooyinkii iyo wax kastaba hadda lala ciirayaa. Saas awgeed haddii wax hadda oo xal ahoo kale oo la qaban karana ma jiraan. Markaas xaalad saas ayay u adag tahay.
Berigii hore idinku ma maalinkii oo kaliya ayaa dadka qur-aanka bari jirteen, mise habeenkii xitaa waa bari jirteen?
Wallahi anagu nidaamkan u degsanaa, ilmuhu qaar maalintii joogina way jireen, wixii iskuulleyda ahna ilaa habeenkii 3 saac ayaa la gaarsiin jiray.
Marka habeenkii 3 saac hadda bandowgu waa saameeyey?
Habeenii maalinba hadda wuu saameeyey. Hadii habeenkii faraha nooga qaada ay marti ku ekaan lahayd oo maalintii ay noo dayn lahayn xataa xal bay ahaan lahayd, haddu nin walba gurigiisa u joogaa. Waxbarashadiina waxadda maaratay sidii loo imaan jiray ama la imaada ma jiraan. Goobihii waxbarashada madarasooyinka waa iska haawan yihiin, waxaa jooga malaha.
Ma ka fikirteen hab kale oo aad dadka qur-aanka kusii bari kartaan?
Wallaahi walaal deeqo way jirtaa. Dadka anugu hadda shakhsiyan online baan ku baraa, ayaa la casharo ku baraa. Laakiin dadkii waxaa laga yaabaa ma isku dayni inaan dadka la kulanno oon dhahna bal qaab aan online-kan ahayn guryihii bal inaan ugu tegi karna ayalka isku dayno. Dadku way ka calaaleen kos wacyigelinta inta badan dadka dhakhaatiirta bay aad u haystaan, cabsina waa jirtaa. Markay imaanitaankii loo imaan lahaa qofka wuxuu ku leeyahay karoona nadii kantan ka baqayaa. Saas awgeed marka waxay noqotay xalka ciddii markaas Ilaahay ku xiranna oo dadka, inkastoo Ilaahay ku wada xiran yihiin, laakiin dadka iimaanka isku meel looma joogo. Dadka qaarna way ogolaadeen qaarna oo linka ku barnaa inta diidi
marka in online ka lagu baro waa sidee wax dhiba miyaad ku qabtaan
may hada taas dhib kuma qabno een walaa dadka laftooda xagga kharashaadkii iyo waxyaabihii een madrasada lagu iman jiray dadka wax lagu keen jiray ay u laftooda way xayiran yihiin oo dibidu hadda dibidu wax ugu iimaanaya jiray wax laga yaabo inay wax ugu iimaan dadkii hadii garab ku rartada ay banaanada wax geysan jirina laftooda caqabad ba haysato haddii uu furiyana xataa waxa uu martay ee hadda ay ka helaan oo bacshara ma sii jirto weyn
marka aad online-ka ku baraysaan quraanka dadka ma computer badaa adeegsadaan ma mobile qalab noocee ah isticmaasho
telefoonada ayaan adeegsanaa gaar ahaan whatsapp-ka aan uga akhrinaa ciyaalka online
dadka ku nool magaalada Nairobi ayaa inta badan sheega in waxyaabaha ugu dhibka badan nolosha magaalada Nairobi ay tahay kirada guryaha ay dadku ku nool yihiin taasoo uusan wali ka hadlin madaxweynaha dalka Kenya maadaama laga cabsi qabo in xanuunka coronavirus uu saameeyo dhaqaalaha waddanka Cabdi Malik Ismaaciil ayaa ii sheegay in arintaasi ay tahay mid si guud ay dadka ku nool magaalada Nairobi u wada dareemayaan
saameyn xoog leh buu yeelanayaa waxyaalaha ugu daran dadka ugu saameeyay waxa ka mid ah madaxweynahaana la rabay inuu ka hadlo laakiin uusan ka hadlin guryaha kiradooda kale kirada guryaha aad bay qaali u yihiin dadku meel kale oo dhaqaale ay ka soo galayaan malahan ardada wixii wax aad baraysay waa la ka fasaxay dhaqaale kulo kale oo ku soo galaya malahan maciishadu waxa laga yaabaa inay sare u kacdo sas daraadeed waxa weeyo wayna saameynaysa qof kasta oo maartay wadanka joogana way saameynaysa anaguna wayna saameysay tooban adaa mudan gola
khadar maxamuud xareed VOA Nairobi
anigu shakhsiyan dadka waxaan u dhigay waxay ahaayeen dad xaafada ba wax ugu dhigi jiray macalin ardada ardo ugu dhigay xaafada baan kamidaha marka si gaar ah u isameeyay aniga waayo markii amarkaas dawladda uu baahay ayaa la fasaxay
waa hagaag dhigaystayaal haatanna dhinaci heesaha ayaynu jaleecaynaa
jacayl haleel
kamida dhalinyarada cunay jirtay qaadkii magaalada Boosaaso ayaa sheegtay inuu wax weyn u taray go'aankii lagu joojiyay soo dhoofinta qaadka ayagoo helay waqti fiican oo ay la qaataan qoysaskooda iyo caruurtooda isla markaana awooday inay qabtaan shaqooyin badan warbixin amurtaasi ku saabsan magaalada Boosaaso waxaa ka soo diray wariyahayaga Hussein Maxamuud Yusuf
in ku dhow laba asbuuc ayaa laga joogaa xilligii deegaanada Puntland laga mamnuucay qaadkii iman jiray arintaas oo sabab u ahayd ka hortagista cudurka aftii faafaya ee corona virus iyadoo madaxda Puntland ay ku dhawaaqeen hakinta jaadka halkan waa kabaradii imirfishadii qaadka lagu iibin jiray laguna cunu jiray xilligan waa ay hawanayaan oo cidna waxba kuma iibiso balse dhalinyaro aan badneyn ayaa miisaska kabarada dul fadhiya waxay ku sheegayaan in xasuus aan wanaagsaneyn ay halkan ku leedahay dhalinyaradan oo horey u cunay jiray jaadka ayaa sheegay inay ka raysteen cunistii qaadka oo hadda ay waqti fiican la qaataan qoysaskooda iyo waliba caruurtooda iyagoo intaasi ku daray hadalkooda in lacago badan ay kaga bixi jiray iibsashada jaadka taasina ay ku beddeleen in lacago ka yar iyaga iyo caruurtooda ay ku iibsadaan noloshooda Salaad Saciid Saalax oo ka mid ahaa dhalinyaradii aan kula kulmay kabaradii qaadka lagu iibin jiray ayaa VOA u sheegay in ay najixeen iyaga iyo waliba qoysaskooda kadib hakinta qaadka isagoo dhinaca kalena sheegay in lacagihii badnaa ee jaadka ay ku cuni jireen ay ku beddesheen maaraynta nolosha qoyskooda
ciyaalkaygii xaaskaygii baan ku noqon waxaan helayay aan la tagna waxaan ka codsanayna qaadka inaan naga joojisaanin si aan ula noolano bulshadayada ciyaalkii baan idii ducayay habrihii aan qabnay aan idii ducayay waxaan doonaynaa dib inaan nagu soo noqon maqaaxii baa cunadii laga cunayaa waxaan helno ciyaalka aan la tagnaa waxaan ka codsanaynaa qaadka inaan dib nagu soo celin madaxweynaha iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha ciidanka booliska kulli waa in awoosaan xabadda la soo qariyana waa in la qabtaa waan ku gowaadinaynaa oo isku codsanayna waa cuni jiri waa ka raysta waa isbeddel ku hayaa hal saac oo subaxnimo waxaan u tagaa ciyaalkay waa habeenimo ciyaalkay aan la joogaa waxbarashadoodii baan ilaashaa waa akhristaana ma arki jirin markii hore lix saac habeenimo aan u tagi jirin waxaan codsanaynaa dowladda ka codsanayna qaadka inuu ka joogo dhaqaale wax maanta wax ugu yaraan waxaan cuni jiray $20 maantana waxa ugu baxa macnihii ciyaalkay hilib wax intaan ka dhigno $8 baa ugu baxa oo guriga taas oo aan la qadayo oo la quracdo oo la cashayo
maxamed xaashi xirsi alyoom ayaa ka warbixiyey xilligii ay qaadka cuni jireen oo waqti badan la gelin jiray iyo maantay oo ay waqtigaasi ku beddeleen in ay shaqooyin geliyaan
wargaroomadii baan safanahay shaqooyinkiigii baanu isaga fircoonahay hal shaqo markaan qaban jirnaa 10 shaqo aan qabanaynaa kaala dabkaan ugu soo dhajaa nala kamilna la kar jirinin ukaadi waa soo soconaa waa soo soconaa waa imaaneynaa haddaan saan sameeyneynaa adoo marfishki fadhiya shaqadaadii teamkaagi waxaagu waxa waa ii sheeg marka alxamdulillaahi rabbil caalamiin walaahi hameenkii wasamtaan waa sidii uun waqtiga qofka aadka cuna isaga unbu ku xiran tahay waqtiga gurigiisa tagaya iyo waqtiga waa siduu hadba qofka oo yacni iska dhigo
haddii qaadka dib loo fasaxo ma ku laabanaysa ma ku qorshaysatana ku laabatid
anaga horta saraaxa markii run ahaan la sheego qaadkan umalayn mayo inuu joogsanayo mana dhihi karo waa joogsanaya laakiin maasha allah haddii dee allah subxaana watacaala ha ogolaado dee qof walba shaqsi kolo si gaaro buu waxbuu ka aaminsan yahay laakiin kol anigo waxaan ka aaminsanahay qaadka wax yacni tem waqti laysaga luminaya kaliya inuu yahay inuu qaad iga maqan yahay hadda iyo in kale inaan qayili jiraba isumaba haystaba hadeertaan laakiin haddaan arko ma daynayo laakiin intusaa ku maqan yahay oo aan arkaynin ma jirto
iyadoo dhallinyaradaasi ay sheegeen in cunista qaadka ay ka raysteen ayaa haddana dhinaca kale dhallinyarada iibiya qaadka ama ka ganacsan jiray ayaa qaba in shaqo la'aan ay soo wajahday markii jaadka la joojiyey maamulka puntlandna waxay ka dalbadeen in shaqo abuur loo sameeyo si noloshooda ay u maareeyaan
cabdixakiin jaamiciid anigoo ah waxaan leen maadaama qaadkii la joojiyey waxaan lahay dadka nolosha ku nool qaadka macnaha caruur baanu ka karsan jirnay mar walba haddana waxaa dhacday markii qaadkii la joojiyey dowladdu looguma bedelin wax kale oo aanu ku bedelano qaadkii haddii maadaama la joojiyey aanu xaaslahayn caruurta ku korin jirnay warbixin noocaasa waxbana looguma soo kordhin waxaanu codsadayna in ama naloo soo daayo shaqada oo dib loogu soo furo ama naloogu bedelo wax kaloo sidii dhaanta dee dad xaaslaa baa noo inuu shaqaysta masii nolol maameedka iyaga iyo nolosha caruurteeda waa ka heli jirnay maadaama qaadkii la joojiyey haddeer dee waxaanu qabannay ma jirto meelna ma istaagi karno meel aanu joogno male guryo kiraa baan ku jiraa kama bixi karno markaa dhibaatada tan haddii wax naloogu bedelayo diyaar baan u nahay oo noloshii tii nalooga bedelayo haddii kalena waa in noloshaydii wixii aan ku maarayn jiray in la soo daayo sida kalena alxamdulilahi rabbil caalamiin
ugu dambayntii qaadka ayaa hakad laga geliyey magaalooyinka puntland kadib markuu soo ifbaxay cudurka korona si looga hortago qaadka ka imaada wadamada ethoobiya iyo kenya kuwaas oo laga helay cudurka covid sagaal iyo toban iyagoo dhallinyaro badan qaybtood ay cuni jireen halka kuwo kalena ay ka ganacsan jireen yuusuf maxamuud v o a boosaaso
aad ayuu u mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf iminkana dhegaystayaal wararkii cayaaraha waa kan jamaal maxamed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegeystayaal haddii aynu ku horeyno tababaraha kooxda kubadda cagta ee tottenham hotspur jose mourinho ayaa waxa uu sheegay inuu jabiyey amarka hay-ad in uu bulshada inteeda kale uu ka fogaado mourinho ayaa waxa markaasi uu ka mid ahaa dadyooga lagu amray inay dadka ka fogaadaan si markaasi coronavirus aanu u baahin waxaa lagu sawiray isaga oo jooga xarunta tababarka oo markaasina si wanaagsan uusan uga qayb qaadanaynin amarka ah in uu ka fogaado dadka kala gedisan waxaana uu sheegay in arrintaasi uu raaligelin ka bixinayo dhinaca kale ciyaartooyda premier league ee dalka ingiriiska ayaa waxa ay sheegeen inay qaadayaan tallaabooyin ay markaa ku caawinayaan hay-adda caafimaadka ee dalka ingiriiska ee la yiraahdo national health service waxay sheegeen inay doonayaan in hindisahaasi uu yahay mid markaa ciyaaryahanada ay lacago iyo sidoo kale ku aruurinayaan lacago markaasi sadaqo ah si markaasi wax loogu qabto dadka dhibaataysan ee coronavirus dhibaatada ba-an uu ku riday ciyaaryahanada naadiga real madridna waxa ay shaaca ka qaadeen in ay doonayaan in ay iska jaraan 20% mushaaraadkooda si ay ugu biiriyaan wax ka qabashada coronavirus kubadda cagta dalka spain ayaa la joojiyey ilaa iyo muddo aan la garanayn tan iyo bishii march markaas oo waddanku uu galay xaalad deg dega real waxa ay sheegtay in go-aankaasi ay mushaaraadkooda ciyaaryahanada ku yareynayaan iyo tababaraha iyo shaqaalahooba uu yahay si looga fogaado in ay arrintaasi saameyn ku yeelato shaqaalaha qeybaheeda kala gedisan islamar ahaantaasina ay arrintani tahay mid niyad ahaan lagu dhisayo dadyooga kala gedisan ee dhibaatada coronavirus haysta real ayaa tallaabadaasi waxa ay ku sheegtay inay ku doonayso in ay dhaqangeliso muddo deg dega gaar ahaan xilli ciyaareedkan ee 2019-2020 ciyaaryahankii hore adduunka ugu wanaagsanaa ronaldinho iyo walaalkiisa ayaa waxaa la sheegayaa inay hadda xabsi guri ku yihiin waddanka paraguay ciyaaryahankii hore ee naadiga brazil weerarka ugu ciyaarayay kooxda barcelona ayaa xabsiga laga sii daayay balse waxaa la geliyey xabsi guri ee waddanka paraguay ronaldinho ayaa sanadkii 2005 ku guuleystay kubadda dahabka ee ballon d'or waxaana xabsi la geliyey isagii walaalkiisa 6 Maaj markaas lagu eedeeyay in ay baasaboro been abuur ah ay ku safriyeen. Labada shakhsi ayaa waxaa sidoo kale la dul dhigay lacag ganaax ah inay bixiyaan oo ilaa iyo $800,000 Mareykanka gaaraysa. Labada Ronaldinho waa 40 sano jira iyo walaalkiisa Robert Aziz waa ay beeniyeen wax khalad ah inay sameeyeen. Gariiqankooduna waxa uu sheegay in ay arrintani ahayd mid aan wanaagsanayn oo si sharci darra lagu xukumay ciyaarahanadaasi. Arrinta ciyaaraha dhegeystayaal, haydu halkaas haydu.
Waa hagaag dhegeystayaal, haatana dhinacii heesaha ayaynu jaleecaynaa.
taasi ayaynu ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkii dhalinyarada Sahra Ciidla Nuuri aniga oo Cabdi Xaafid Daawud Ismaaciil ayaa idinla socodsiinayay tan iyo kulanti dambe haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo.
Sorry ka waa kurba waa igara.